en podcast fra Petro.
Noen kjører bil til gudstjeneste, andre går til fots, men hva med en skitur for å komme til kirke? I 2021 Fjellkirke det så mange som vil på gudstjeneste i påsken at de ikke har stoler nok til alle. Uten Bibel og bøkene så dør vi, det sier Hans Petter Foss. I mer enn 50 år har han jobbet som forlager, bokhandler og forfatter, og nå en ny idé for å spre bøker i ferd med å bli virkelighet. Og det umulig å bevise at Jesus faktisk stod opp igjen fra de døde. Likevel finnes det gode grunner til å tro at det sant, mener Bjørn Are Davidsen. Velkommen til denne påskeutgaven av Petro-uken oppsummert, der pastor Sten Sørensen vil dukke opp flere ganger i løpet av podcasten for å ta oss gjennom hva som skjedde de ulike dagene i påskeuken. Men først til 2021 i Ringsaker kommune i Innlandet. Dette et av Norges største hytteområder med drøye 6000 fritidseiendommer, 350 kilometer skiløyper og 6 måneder skisesong. Sentralt i hyttebyen ligger også 2021 Fjellkirke. Der det fulle hus og stor aktivitet i påsken. Styreleder Arne Landmark forteller fra gudstjenesten på Palmesøndag.
Palmesøndag var som vanlig en fantastisk søndag på 2021. Fjellkirken jo en privat ideell stiftelse som drives uten midler og støtte fra noen ting, men i samarbeid med Den norske kirke og Brøttum menighet. Og vi har hatt gudstjenester her oppe på siden kirken ble åpnet i 1962. Og på søndag så hadde vi Per Anders Nordengen som var her og hadde gudstjeneste sammen med en organist fra Langhus. Så da var det 160 mennesker i kirken, på en kirke som har sitteplass til 150. Og resten av påsken så er det stort sett smekkfullt hver eneste dag. Så vi er heldige som har en kirke her på fjellet hvor vi kan faktisk nyte både fred og ro både for sjel og kropp med en skitur først, eller kirke først og skitur etterpå. Og mange kommer og hit på ski. Noen hadde gått en times tid på ski for å komme på gudstjeneste på søndag. Så godt besøkt kirke her på fjellet.
Hva tror du det som gjør at det så mange som har lyst til å komme til 2021 Fjellkirke?
Nei, jeg opplever nok at mange sier det samme som når de i utlandet. De må i sjømannskirken. og det er en åpen inkluderende kirke som jeg for øvrig opplever mange andre steder i Norge også. Men det er noe med at de kjenner litt lengsel til å komme til kirke. Altså, påskehøytiden, den stille uken vi inne i, at det gis mulighet til å finne fred og ro her oppe på den måten også, tror jeg er veldig, veldig viktig for mange. Og så har vi jo vært heldige i mange, mange år å ha her, som mange andre steder, dyktige prester, og det er stor variasjon blant prester. Altså, tidligere biskoper på langfredag, så er det jo Brøttum menighet som har gudstjeneste, og da i veldig, veldig mange år så har biskopen i Hamar vært og hatt langfredags pasjonsgudstjenesten. Vi har hatt Per Arne Dahl her på første påskedag. I år har vi professor ved MF, Tone Kaufmann, som er her både skjærtorsdag og første påskedag. Så det er nok en variasjon blant prester som er her som gjør at folk synes det er interessant. Og så er det nok det aller viktigste det at de kjenner lengsel å komme i et stille rom i påskedagen.
Og du har jo, altså du styreleder for kirken nå, men du jo også, skal vi si, familiært belastet her, for din oldefar var en av de personene som sørger for at kirken kom i utgangspunktet.
Ja da, det stemmer. Min oldefar, Kasper Andresen fra Gjøvik, han og noen andre driftige herrer, startet egentlig lenge siden, altså i 1895 kom de første tre herrene over til Sjusjøen, og over fra Mestnali over Sjusjøen og så utover vannet og syntes her var det fint. Og så startet de det de på den tiden kalte gudstjenestlige møter. En av de som het Halvor Andresen, han var en trofast haugianer og ville veldig bidra til spredning av Guds ord på fjellet. Så da startet de gudstjenestlige møter på den hytta som jeg i dag faktisk eier. Så her har det jo vært gudstjenestelige møter i veldig, veldig mange år. Også i 1942, altså midt under krigen, da satt disse tre-fire driftige herrene seg sammen og fant ut at nå skulle de samle inn penger til å bygge en kirke på Sjusjøen, og det gjorde de da ved å samle inn penger på sine møter i kirkeforeninger, hvor noe gikk til kirken, og noe skulle gå til misjon. Så det gjorde de fram til kirken stod ferdig da i 1962. Og siden det så har, som sagt, kirken vært drevet uten noe for å få offentlig støtte eller midler. Det er kun innsamlede midler, gaver, arver som vi har fått her oppe, som gjør at dette her kan drives helt på frivillig basis med prester, organister, kirketjenere, vedlikeholdsarbeid og alt mulig. Så det er en fantastisk gave og en velsignelse over arbeidet. Og han oldefar, Kasper Andresen, sa på 1960 at vi tror at disse gudstjenestene der har betydning. Ord har vært sådd og folk har hørt, sa han da. Så det var før åpningen av kirken, men da gjennom det arbeidet de hadde gjort gjennom svært mange år med gudstjenestelige møter.
Så er det altså da samlinger av gudstjenester nå fremover i påsken, som du har nevnt. Du må fortelle litt grann til slutt om hva som skjer tidlig på morgenen på første påskedag.
Ja, første påskedag er jo en fantastisk dag. Det er oppstandelsesdagen, og da samles ganske mange mennesker ved soloppgang, solrenning, så går de opp på Sjusjøfjell, som ligger på 1001 meter. Altså, fjellkirken ligger vel på rundt 850-860 meter, men da er det en skitur for noen, opp ved, ikke bare for noen, for ganske mange faktisk, opp på Påskefjellet på morgenen, eller Sjusjøfjellet på morgenen. Og så står man der og synger i det sola kommer opp over Snørrevilen i øst. Og så er det en enkel solrenningsmesse da, med en kort andakt, tekstbetraktning. Vi synger påskemorgen, slukker sorgen, andre påskesalmer. Og så igjen da, frivilligheten på Sjusjøen. Da har Kiwi her oppe sponset oss med boller, Rustad fjellstue har kokt kakao på morgenen, Røde Kors har kjørt kakao og boller opp på fjellet på snøskuter, og så er det kaffeservering og sånn, og så ønsker vi hverandre en riktig god påske før man går hjem og tar en frokost, og så er man tilbake i fjellkirken klokken 11. Så det er også en kjempelang tradisjon, men også noen frivillige som har gjort dette i svært mange år og organiserer dette sånn. I år er jo det først klokken 06.41, så i år er det ganske sent, men vi har jo vært her oppe sånn i 05-tiden også noen morgener, som da er litt seire. Ja. Det er nesten dagen før, for å si det sånn.
Ja. Så dere er glad det er litt tidlig påske, med andre ord?
Ja, det er veldig fint når det er sånn som dette her. Så, nei, så det er en fantastisk opplevelse å få stå der oppe, Det skjer. Om det er, noen ganger ser vi sola, og noen ganger er det så tett tåke at man nesten ikke ser naboen, men mellom 50 og 150 mennesker møter det der på ski om morgenen.
Tusen takk, Arne Landmark, for at du var med og fortalte oss litt om det som skjer i og rundt Sjusjøen Fjellkirke. Så må vi ønske dere en fortsatt god påske da.
Tusen hjertelig takk, det samme, og god påske til alle lyttere.
Hei, mitt navn er Sten Sørensen, og jeg er veldig glad for at jeg skal dele gode nyheter med dere denne uka. Ved slutten av Jesu liv var det så mye bitterhet, så mye forræderi, så mange intriger og så mye tragedier, at en veldig spennende tekst som vi finner i Matteus 26, 6-13, er som et lys i en mørk tid. Og så er det mørkt også i våre dager, derfor trenger vi kanskje å minne oss om den teksten. Det er Maria som salver Jesu legeme før han skal gå i døden for oss. Det er en slags løsluppenhet som står i sterk kontrast til alvoret og lidelsen som møter oss under påskedagene. Her får vi en forsmak på selve evangeliet, som er raust og full av nåde. Vi møter også disiplene som blir forarget over hendelsen. Ja, vi kjenner igjen dette der toleranse og raushet noen ganger kan være fraværende. Vi veier kjærlighet i gram og ikke i kilo. Vi bruker kalkulator og ikke det rause hjertet. Og salvingen som fant sted i Betania ble fortalt foruten av Matteus, også av Markus og Johannes. Men i Johannes så får vi i tillegg opplysningen om at kvinnen som salvet Jesus var Maria, søster til Martha og Lazarus. Lukas har også med en tilsvarende fortelling i Lukas 7, 36-50, men der er det synderinden som salver Jesu føtter, og den teksten avslutter med de ettertenksomme ordene: «Den som har fått mye tilgitt, elsker mye.» Så historien her i de forskjellige evangeliene er bittelitt forskjellig på detaljeplan. Men det Jesus ønsker å gi oss gjennom denne fortellingen, det er nemlig at det er viktig med den gode gjerningen. Evangeliet er alltid best å få størst virkning når vi viser det gjennom gode gjerninger. Og det var det denne kvinnen gjorde. Hun virkelig viste det gjennom en god gjerning. Hun salvet Jesu legeme med en dyrebar salve. Evangeliet er alltid best når det kombineres gjennom gode gjerninger. En før påsketekst er jo den teksten da Jesus blir salvet av denne kvinnen. Jeg har lyst til å si litt om noen tanker bak den salvingen som vi leser om i Matteus 26, 6-13. Og da vil jeg si at denne kvinnen med sin handling viser at kjærligheten er raus og ikke gjerrig. Kvinnen tok det mest dyrebare neide og helte det ut over Jesus. Jødiske kvinner var svært glad i parfyme, salve, men salven var rådyr. Disiplene tok fram kalkulatoren og begynte å regne. Den var verd 300 denarer. Det var ikke langt unna en vanlig årslønn. Kvinnen gav det mest dyrebare hun eide. Kjærligheten, du, den er ikke beregnende. Den tenker ikke, hvor lite kan jeg gi? Beretningen viser oss også at det finnes anledninger der den sunne fornuft ikke er tilstrekkelig. Fornuften kommer kort og godt til kort. Disiplene brukte sin fornuft og sa, «Hva skal den sløsningen være godt for?» Kvinnen, hun gav en gave, og bak den lå det et offer. Hun gav mer enn hun egentlig hadde råd til. Er det ikke slik kjærligheten er? Og så forteller også dette bibelordet noe som jeg har tenkt på. Den viser at vi må ta imot anledningene når de byr seg. Mange av oss har kanskje angret at vi ikke benyttet de anledninger vi fikk til å gjøre det gode. Nå var anledningen kommet til denne kvinnen, og for et eftermæle hun fikk. Overalt i verden hvor evangeliet ble forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Kjærligheten er sannelig raus og gavmild. Det er snart påske. I kjærlighet red Jesus inn i Jerusalem. Han visste hva som ventet han, men han gikk hele veien for oss til korset.
Antall kristne bokhandlere har blitt kraftig redusert de siste årene. Det må vi gjøre noe med, tenkte Hans Petter Foss, eieren av bok- og mediebutikken i Oslo. Nylig så ble det etablert et bokmagasin på to plasser i Kristiansand, i Misjonssambandet sine forsamlingslokaler Misjonshuset og i Kristiansand Frikirke. Ideen til det hele fikk Foss på denne måten.
Ja, ideen kom jo delvis fordi at jeg er faktisk litt imponert over Hans Nilsen Hauge. Og han ga meg en idé, og det var de 7 første årene som han gikk rundt og hadde en bokkoffert på ryggen. Så satte han igjen bokkofferter over hele landet. Og de klarte i løpet av de 7 første årene, som han enda var ung og sprek, å selge 200 000 bøker til Norge, som nærmest ikke kunne lese og ikke hadde noe sted å selge. Så han laget et distribusjonssystem, og det er egentlig tanken bak et bokmagasin. Et bokmagasin er nå en veldig moderne form. Det vil si det eneste umoderne, det er at det finnes bøker. Og bøker er kanskje den aller beste plattformen uansett til å formidle ordet. For jeg på jakt etter hvordan får vi spredt ordet, Bibelen og de oppbyggelige bøkene rundt omkring til Norge.
Så tanken bak det er å få spredt den kristne litteraturen først og fremst?
Det er hovedvisjonen. Det er hvordan skal vi støtte de kristne forlagene. For hvis ikke vi har kristne forlag i dette landet, så har vi heller ikke den kristne bokhandelen. Og bokhandelen er i ferd med å visne. Dere har jo mistet en her i Kristiansand. Det forsvant en i Drammen. Og vi er nødt til å kompensere det på et eller annet vis. Og derfor har vi laget et spleiselag mellom menigheten, eller bedehuset, forlagene og bok og media. Jeg investerer i alt materiell. Det er veldig hypermoderne på den måten at det er selvbetjent. En selvbetjeningskasse hvor folk kan ta bøkene og betale selv. Og dette er basert på tro og tillit til hverandre.
Og så er det et samarbeid, har jeg forstått, mellom menighet og mellom forlag. Og kan du ikke si litt mer om det konkrete der?
Jo, altså hvis jeg skulle ha prøvd å lage en bokhandel i Kristiansand, bare for å ta et eksempel, så ville det kostet oss et sted mellom 2-4 millioner. Det har jeg ikke. Så vi må prøve å finne alternative former, og den kristne bokhandelen er best. Der finner du engasjerte mennesker, men så tenkte jeg, i stedet for at jeg skal betale en rik gårdeier i Kristiansand for å få et sentralt lokale, hvorfor ikke i stedet gå inn i samarbeid med en menighet eller to, og sette inn det i deres lokale? Det er de som har plassen. De har veldig ofte pene, flotte, sentrale lokaliteter. Og så har jeg fått forlagene til å flytte noe av sitt boklager fra Oslo og til Kristiansand. Det boklageret kommer til å stå her. Og så har jeg investert i hyller og i kassaapparat. Og så lager vi et system hvor vi kan sitte i Oslo og lese hva som selges her i Kristiansand. Sender det over til forlagene som passer på at de rebestiller. Så det som er tanken min er at menigheten betaler ingenting. De har ikke noen administrasjon. De bare får et visst beløp, en rabatt, for det at vi får lov til å bruke deres lokaler.
Og nå står vi jo i lokalet til Misjonshuset i Kristiansand i Kristian Fjerdes gate, ja. Med vindu rett mot gata. Du ble glad når du så lokalet her.
Ja, jeg må bare si at dette er det mest fantastiske og tilrettelagte bokmagasinet vi får. Fordi at det er utadvendt. Og det er kanskje noe av det jeg håper aller mest, det er at menighetene også kan på den måten bli mer utadvendte. De kan trekke folk som ikke vanligvis går her, men som kommer til å finne et sted hvor de kan gå og kjøpe en gave til en som de skal gi bort, en bibel eller en oppbyggelig bok. Og det vet de at de får her. Noe som ikke Ark og Nordli og de andre forretningene kommer til å ha. Og vi har de samme prisene.
Men de som går forbi her, de vil jo møte fra gata en låst dør. Da, for dette her det er jo ikke en betjent butikk, sånn som en vanlig bokhandel.
Nei. Og jeg har foreslått, for jeg vil høre hva bedehuset sier, at hvorfor ikke ha en dør som kan åpnes med vips? Altså de fleste har vips. Og hvis du vipser inn, så vil døren åpne seg, og du går inn i et ubetjent lokale. Du kan ta det til rette, du kan kjøpe, og du bruker sannsynligvis samme vips som du kom inn med. Og på den måten så kan det være åpen for publikum. De har til og med her muligheten til å sette seg ned og se på en bok, hvis de ønsker det. Og det for meg er boken, den håndfaste boken, er den beste plattformen. Vi kan si hva vi vil om internett og om å lese bøker på nett og så videre. Det vil aldri slå mulighetene av å åpne en bok og bla i den. Det er helt unikt, og det er den plattformen som jeg ønsker flest mulig steder rundt i Norge.
I Kristiansand så blir det 2 bokmagasiner, et i Frikirka i byen og Misjonshuset. Og jeg vet også at det etableres lignende bokmagasiner andre steder i landet. Første man utholdt det på, det var vel i Trondheim?
Ja, og det var fordi Trondheim mistet sin kristne bokhandel for 7 år siden. Og jeg kommer først og fremst til å gå til de byene og tettstedene som ikke har en kristne bokhandel, for vi ønsker ikke konkurranse. Vi ønsker bare å være til stede der hvor det ikke er en kristne bokhandel.
Men hvordan har tilbakemeldingene fra Trondheim vært?
Kjempeflotte. Og så hyggelige mennesker. Altså det som er min store opplevelse, det er jo å komme rundt til menighetene og se hvilken iver og gnist som ligger der ute. Du vet, Oslo er en, jeg skal være forsiktig med uttrykk, en litt gudsforlagt by. Hvis du går an å si det, den preger egentlig samfunnsutviklingen vår. Og jeg må si jeg er ikke stolt av samfunnsutviklingen.
Du, nå står vi inne på dette rommet som skal være bokhandel i Kristian Fjerdes gate, i Misjonshuset i Kristiansand. Nå har det begynt å komme noen bøker på plass i hyllene her, og det står masse esker foran oss med bøker. Men si litt om hvilke sjangerbøker er det kan finne i hyllene her?
Det er først og fremst generell litteratur, som vi kaller det. Altså det er ikke, det er noen fagbøker, og Bibelen er jo en fagbok på mange måter. Det er hovedboken, og det er fasiten vår. Og så er det bøker som bygger opp rundt det Bibelen står for. Det er det som er det viktige her. Men det er også gavebøker, det er romaner, det er fagbøker på den måten. At det kan være bøker om Israel, det kan være bøker om seksualliv. Det er alle sider av det positive budskapet som Bibelen bringer med seg.
Vi har så vidt vært inne på det, men det har jo en prislapp å etablere dette.
Ja.
Det blir basert på tillit. Men du er ikke redd for at det skal bli et tapsprosjekt også, da?
Jo, selvfølgelig er jeg det, og det er den sjansen jeg tar. Og jeg tar den privat. Jeg låner jo penger på leiligheten jeg bor i. Men så jeg, dette året satser jeg i hvert fall 650 000 til 700 000 på å lage bokmagasin. Og så håper jeg at om 3 til 5 år så kanskje vi også kan få litt fortjeneste på det. Men det vesentlige for meg, det er å gjøre dette mens jeg enda er såpass ung at jeg kan gjøre det, og så får barna få litt mindre arv.
Det var altså 18. mars at et av de første bokmagasinene ble etablert i Misjonssambandet sine lokaler i Kristiansand. Målet er altså kanskje å få opp til 100 sånne bokmagasiner over hele landet. Og veien fra idé til handling var ikke så lang hos den engasjerte og handlekraftige bokhandleren Hans Petter Foss.
Og det brenner i meg, så jeg har ikke noe, jeg må jo bare si at da den ideen kom, så tror jeg rett og slett den var fra himmelen, for jeg satt og vred meg og tenkte, hva gjør vi nå når en bokhandler Kristiansand og Drammen ikke klarer seg? Og da kom denne saken, jeg satt og skrev i 3 dager på rad, 3 netter, fikk det ned på et papir, tok dette med forlagene, spurte, er dette noe mulig for dere å bli med på? Og så begynte jeg å ringe rundt i menighetene, og den åpenheten for denne ideen, den har vært helt enestående. Så nå er det bare å se gjennomføringen og se om det lykkes. Og hvis det ikke lykkes, så taper barna mine en del penger. Og det er de sikkert villige til å være med på, for begge to er jo også engasjerte kristne. Men jeg må gjøre det som jeg føler er riktig, og jeg og Kari, da, som er kona mi, og så prøver vi å forvalte våre midler på best mulig måte. Og den beste måten vi kan formidle våre penger på, og bruke våre penger på, det er på å spre ordet.
Og du har vel også noen tanker rundt dette her og ser nedleggelse av kristne bokhandler og tenker da videre på hva vil skje med de kristne forlagene, som kanskje da på den måten ikke får ut bøkene sine?
Det er helt riktig. For uten kristne forlag så dør bok og media, så vi henger sammen. Akkurat som menighetene er helt avhengig av bøker i sin forkynnelse, når det står en og forkynner om et tema, bare det å holde da opp en bok og si dette er fortsettelsen av det temaet jeg står og snakker om. For det er faktisk sånn at uten boken, Bibelen og bøkene, så dør vi bokstavlig talt. For da forsvinner ordet og den kraften som er i ånden. Og det er det som er det spennende med bøker. Bøkene og Bibelen gir deg ordet. Og kona mi, Kari, kom fra en helt ikke-kristen bakgrunn. hun blir frelst gjennom å lese bøkene og Bibelen. Så det hun som har sagt meg, uten bøkene så dør vi. Uten boken og bøkene så dør vi. Bokstavlig talt.
Det et stort utsagn.
Ja, det et evig liv.
Hans Petter Foss, du kunne gått av med pensjon for noen år siden, men det har du valgt å ikke gjøre. Fortsatt full jobb med bøker, og jeg skjønner jo at det noe spesielt som driver deg, men jeg tenker fra dag til dag også har det engasjementet og den drivkraften. Mm. Det må jo være et spesielt samarbeid mellom Gud og deg.
Ja, det jeg helt sikker på. Han har utvalgt meg, og jeg har fått en åpenbaring på et eller annet tidspunkt som forandret livet mitt. Men jeg brenner så det står etter, og jeg kan ikke slukke den brannen. Det kan heller ikke Kari. Og så vi er rett og slett sammen om det, selv om hun dårlig å sitte hjemme. Så jeg fysisk sterk og frisk. Så jeg kommer til å stå på til jeg dør. Og det mitt livskall og livsgjerning. Og jeg kjempetakknemlig for at jeg får lov til å beholde det engasjementet.
Er du en moderne haugianer? Ja. Nå 200 år etter at vi markerer Hans Nielsen Hauges død?
Et veldig godt forslag, og et helt riktig svar fra meg er ja. Jeg er haugianer. Jeg er rett og slett litt forsiktig med penger for mitt eget privatliv, og lever av, som alle andre, av det jeg får fra NAV. Jeg tar ikke ut en krone, kommer aldri til å ta ut en krone av Bok og Media. For meg er det rett og slett min arv. Og Karis arv, og kanskje våre barns arv.
Du har sagt du ordblind, men kan jeg allikevel spørre, har du noen favorittbøker?
Altså, uten å ta Bibelen, men jeg synes Bibelen er råspennende. Jeg har laget en stor bibelutstilling i Oslo, hvor jeg på et par timer kan forklare hva Bibelen handler om. Men jeg har masse bøker. Jeg er veldig nysgjerrig som type. Jeg har vært i Ararat-fjellene, jeg har vært i Øvre Mesopotamia for å lete etter bibelske sannheter. For jeg tror at Bibelen er rett og slett en sannhet. Jeg tror på hele Bibelen, og ikke bare deler av den. Bibelen er vår sterkeste autoritet, Og det som står der, det tror jeg faktisk nesten er bokstavlig sant. Og det har jeg ønske om å prøve å bevise så godt jeg kan. Men hvis jeg skal trekke frem noen bøker, så er det bare masse bøker. Jeg har en bokhylle bak meg, der jeg er på kontoret mitt. Og jeg sitter hele tiden og blar i forskjellige typer bøker. Jeg har en andagsbok som jeg bruker ganske flittig, men ellers har jeg masse bøker. Så jeg leser litt av hvert, og det har sikkert med min ordblindhet å gjøre, at jeg ikke kan sitte og lese en bok bare hele tiden. Kari leser en bok på 4 timer. Hvis hun bruker 4 timer, så bruker jeg 2 døgn. Men så noen favorittbok vet jeg ikke om jeg kan plukke på stedet, men jeg har alle bøker, oppbyggelige bøker. Først og fremst oppbyggelige bøker, men av og til en krimbok.
Hvilke tanker og drømmer har Hans Petter Foss for bokmagasinene som nå etableres flere steder i landet?
At de kan være et grunnlag for og et middel til at det skjer en vekkelse. Vi er avhengige av mennesker, og rundt omkring i Norge er det oppstått menigheter og bedehus, som etter hvert har noen har visnet, noen gror, og noen har liv i seg. Men jeg går jo og drømmer om at det skal komme en vekkelse, for vi er i ferd med å bli en minoritet i Norge, og det tror jeg ikke Gud vil la skje. Så det må komme et eller annet som skjer, og da håper jeg at bokmagasinet kan være med som en del av den vekkelsen som kommer.
Du hørte Hans Petter Foss, intervjuet av Ellen Sørlien.
Mitt navn Sten Sørensen. Og rett før påske så samler Jesus de 12 nærmestene rundt seg til et måltid. Når vi spiser mat, gjør vi det ofte sammen med familien. Det gjør vi fordi vi sultne og trenger mat, men like viktig det at vi da får være sammen. Kanskje det bare under måltidene alle i familien samlet i dag. Derfor måltidene viktig for vårt fellesskap i familien, og et måltid også viktig blant venner. Det mente Jesus også. Derfor samlet han disiplene til et fellesskapsmåltid. Han visste at det snart var slutt, og da var det viktig for han å være sammen med vennene sine og spise mat. For Jesus var fellesskapet med mennesker rundt seg viktig. Han ønsker å skape et godt fellesskap mellom oss mennesker, og et godt fellesskap mellom oss og Gud. Jeg håper at du i påsken vil ha flere gode måltider med familie og venner, slik som Jesus hadde her rett før påske. Men la oss aldri glemme det som skjedde under måltidet i Jerusalem denne dagen, da Jesus her forteller om sin død. Det startet med den nye pakt, for da sa Jesus i forbindelse med måltidet, «Dette den nye pakt som for dere». Den bygger på hva Jesus har gjort, og den ble innstiftet under dette måltidet. Nå vi virkelig kommet inn i påsken. Det skjærtorsdag. Disiplene og Jesus hadde et måltid, og de feiret måltidet i sammen. Og under måltidet sier Jesus noe som de aldri før hadde hørt, nemlig dette. Dette min kropp, og så sier han dette mitt blod som gis for dere. Han innstifter altså nattverden i forbindelse med dette påskemåltidet. Og dette har Guds menighet gjort fra denne skjærtorsdagen til dags dato. Vi minnes Jesu død for oss mennesker. Jesus sier i forbindelse med nattverden, «Dette det nye pakt som utøses for dere». Den første pakten som Gud inngikk med menneskene kan vi lese om i 2. Mosebok 24, 1-8. Den leser vi om da Moses fikk alle lovbudene på Sinai, og da folket responderer med en røst. Tenk du de sa samstemmig, alle ordene som Herren har talt vil vi gjøre efter. Dessverre ble pakten brutt mange ganger. Menneskene klarte ikke å holde sin del av avtalen. Og her, halleluja, så kommer Jesus med en ny pakt. Den tilpasset oss, ufullkomne mennesker, for den bygger ikke på hva vi klarer, men på hva Jesus har gjort for oss. Det Jesus sier egentlig dette. Ved mitt liv og ved min død har jeg gjort det mulig med et nytt forhold mellom dere og Gud. Dere syndere, det sant, men fordi jeg døde for dere, Gud ikke lenger deres fiende, men deres venn. Rundt nattverdbordet satt alle disiplene. Judas var i en egen kategori som forræder. Men der satt Peter, som senere bannet på at han ikke kjente Jesus. Hør, rundt nattverdbordet kan vi samles, og vi trenger alle Guds nåde til liv og tjeneste. Nattverdbordet ikke et premiebord for lang og trofast tjeneste. Det heller ikke et spleisemåltid der alle tar med seg noe. Vi har ingenting å komme med. Alt av nåde, og vi tar imot på husets regning. Jesus har betalt alt. Men det kostet Jesu liv å gjenopprette det tapte og vennskapsforholdet mellom Gud og menneskene. Og så sier Jesus i forbindelse med nattverden, «Gjør dette til minne om meg». Jesus visste at vi mennesker glemmer lett. Tenk hvor fort vi egentlig glemmer. Og derfor sier han, gjør dette til minne om meg. Vi må aldri glemme dette. Og nattverden hjelper oss til å holde Jesu død levende for oss.
Sentralt, både i påsken og i kristen tro generelt, står fortellingen om at Jesus fysisk og konkret sto opp igjen fra de døde på første påskedag. I brevet til Korintermenigheten så uttrykker apostel Paulus det så sterkt som at dersom ikke Kristus sto opp, da er det kristne budskapet tomt, troen er uten mening, og kristne er de ynkeligste av alle mennesker, intet mindre. Men hvordan kan det være mulig å feste lit til en såpass fantastisk historie som oppstandelsen er? En oppstandelse for 2000 år siden er ikke bare usannsynlig, den er vel dessuten helt umulig å bevise?
Nei, det er helt riktig, og det er noe som alle som har jobbet med spørsmålet er helt klar over. Så det å fremstille dette som om man skulle forsøke å bevise en historisk hendelse, det er litt spesielt.
Dette sier Bjørn Are Davidsen, rådgiver i Tankesmien Skaperkraft, redaktør for nettstedet fagsjekk.no, og en kristen mann med oversnittlig interesse for det som kalles trosforsvar eller apologetikk på fint. Men når man undersøker om det finnes grunner til å tro at oppstandelsen faktisk skjedde, er ikke det å se etter bevis?
Ja, men man beviser ikke hendelseshistorien, man finner ut hva det er som er mest sannsynlig at det har skjedd, hva er det mest dekning for ut fra kilder og analyser av kilder og kildekritikk og så videre. Og det å kunne bevise noe, det er et språkbruk som tilhører naturvitenskap eller matematikk enda mer, og ikke noe man normalt bruker om historiske forhold.
Har du noen andre ord som du heller vil bruke enn ordet bevise?
Ja, det vi gjør her er jo å snakke om å undersøke noe. Og når vi undersøker noe, så gjør vi en del observasjoner, og vi sjekker noen konklusjoner om hva vi mener å ha funnet. Så Jesu oppstandelse, det berører jo eksistensielle spørsmål, filosofiske, altså type hva slags virkelighet lever vi i, er en oppstandelse fra de døde i det hele tatt mulig? Og da må vi også trekke inn spørsmålet om Guds eksistens, og om det er noe som kan oppheve eller bevege seg rundt naturlovene. Og alle slike forhold gjør at det blir en litt annen type analyse enn når man ser på en vanlig historisk hendelse, hvor man da normalt ikke tar med eller engang vurderer å ta med noe overnaturlig. Hvis vi virkelig mener at vi kun skal tro på det vi kan bevise, så er det ikke enkelt å leve for noen.
Nei, for du mener jo at det problemet vil alle livssyn egentlig få, være seg at en tror på en Gud eller ikke tror på en Gud, eller ikke vet om en kan eller ikke kan tro på en Gud. Hva slags type ting tenker du er godt å legge til grunn for det livssynet en måtte ha?
Det må jo være hva som får flest mulig fakta og historisk hendelse og så videre til å passe best sammen. Dersom man legger et pusle, flest av brikkene på brettet til å passe best sammen har jo lagt puslespillet best, selv om man kanskje mangler et bilde av hvordan puslespillet skal se ut. Og det samme er det med livssyn, å si at jeg tror det og du tror det, det er litt uinteressant. Jeg vil vite her, hva er bakgrunnen for at du tror det ene eller det andre? Er det en blind tro? Bare liksom en fornemmelse eller noen følelser eller en tradisjon? Eller er det en begrunnet tro? Hvor man har ulike typer argumenter og forhold som gjør at dette er noe som høres mer rimelig ut og som gjør at det er større grunn til å velge å tro dette enn noe annet.
Men hvor trygg er det mulig å bli på om oppstandelsen faktisk har skjedd eller ikke?
Ja, nå spørs du hva du mener med ordet trygg her. Det er jo en filosof som heter Swinburne som har regnet ut at dette er 97% sannsynlig, basert på en litt sånn finurlig sannsynlighetsformel, kalles for Bayes teorem. Men det er litt sånn absurd måte å tenke på. Det kan gi kanskje litt sånn ettertanke, refleksjon over hvordan man skal forholde seg til historiske påstander. Men jeg tenker at man kan bli såpass sikker at det er grunn til å ta et steg eller to i tro og satse på Jesus. For hvis han faktisk har stått opp igjen fra de døde, så har han også løst et av våre aller mest grunnleggende problemer, nemlig det at vi alle en gang skal dø. Og så er det overraskende gode grunner til å tenke at dette faktisk har skjedd, og ikke bare er noen løse påstander fra noen religiøse fanatikere for 2000 år siden.
Men all erfaring tilsier jo at folk som, hvis de først er døde, så blir de ikke levende igjen. Og ingen av oss var jo til stede for 2000 år siden.
Nej, og det jo derfor man må se på hvilke forhold gjør at man kan tenke at disse dataene, kildene vi har, peker best I retning av oppstandelse. Og da det jo sånne forhold som at Jesus døde på et kors, og det noe som historikerne mener helt sikkert, altså nå bruker jeg ordet helt sikkert igjen på en litt annen måte enn matematikken, men altså hvorfor verden skulle noen fremstille sin frelser som død på en så vanærende, skammelig måte som en korsfestelse. Videre så mener jo de fleste historikerne som har sett på dette at Jesus ble begravet og at graven var tom, og kildene viser også at disiplene og en del andre mente at de hadde møtt han etter hans død, og til og med trodde at han var stått opp igjen fra de døde, inkludert folk som tidligere hadde til og med forfulgt ham, sånn som Paulus. Og dette ser vi I veldig tidlige kilder, sånn som I 1. Korinterbrev, skrevet rundt år 50, hvor Paulus refererer til en trosbekjennelse han har fått overlevert, og som da vi kan spore tilbake til 30-tallet, altså få år etter. Jesus. Og der refererer han til en masse vittner og så videre, og dette det veldig, veldig rart. Han kan skrive så kort etter, hvis dette bare oppspinn.
Så dette altså ting som gjør at du tenker I retning av at oppstandelsen faktisk skjedde, men du vil altså ikke kalle det for bevis?
Nei, og det litt sånn, det dels ordbruk, og dels det at det får en til å tro at dette som helt bombesikkert, uten grunn til noen form for tvil, når det veldig opplagt at det mange grunner til å tvile på dette, og da ikke minst fordi at man I utgangspunktet vil, som du gjorde I sted her, litt sånn retorisk, avvise oppstandelsen som en mulighet, fordi døde mennesker som kjent ikke står opp.
Bjørnar Davidsen sa det. Han rådgiver I tankesmien Skaperkraft og redaktør på fagsjekk.no. Dette intervjuet ble gjort I 2022. Og vil du dykke litt ned I hvilke grunner som finnes for å lande på at oppstandelsen faktisk skjedde, så kan du sjekke ut farmenprest Thor Håvik sin videoserie, der han snakker med en rekke forskere og fagpersoner for å finne ut om Jesu oppstandelse historisk troverdig. Videoserien på tre deler, den finner du på oppstandelsen.no eller ved å søke etter Oppstandelsen og Thor Håvik på YouTube.
Langfredag. Og jeg vil gi mine tanker rundt tre personer. Den første Barabbas. Han var forbryteren som satt I fengselet. Og han fortjente dødsstraff. Han var I en møkkete celle I Jerusalem, og han telte sikkert ned dager og timer til hans dødsdag skulle komme. Og så skjer det helt overraskende. En dag sto vokteren I cella og sa, «Du skal ikke dø likevel. En mann som kaller seg jødenes konge skal på korset I stedet for deg.» Du var en fortjent morder som skulle dø. Men så låser vokteren opp cella, ikke til døden, men til friheten, som ikke Barabbas fortjente. Men han fikk det, fordi det var en som gikk I hans sted. Den andre som jeg vil si litt om, det offiseren som vokter Jesus da han hang på korset. Offiseren var en hardbarsket romersoldat som hadde kjempet I mange slag og sett mange menn dø. Han var blitt offiser som hadde en kommando over 100 soldater. Hva tenkte han da han vokter korset og opplever at det ble mørkt fra klokka 12 på dagen til klokka 15? Det var jo helt uvanlig at det ble plutselig helt mørkt I Jerusalem den dagen. Og ikke nok med det. Det kom også et jordskjelv, og ved jordskjelvet revnet forhenget I tempelet I to, det som stengte veien inn til det aller helligste. Nå ble veien åpnet helt fram til Gud. Vet du hva? Offiseren måtte si. Sannelig, han var Guds sønn. Den tredje vil si litt om det røveren på korset. Han fikk det han fortjente. Han hadde gjort så mye galt at det var døden som var det rette for han. Og jeg vil relatere røveren på korset til kristentlivet. Han hadde tre minusfakturer i sitt liv. For skulle man være en kristen, så måtte man gjøre det gode man kunne. Man måtte holde budene og bergprekenen. Og man måtte også håpe som kristen at framtiden skulle bli bedre enn det som hadde vært. Ved Guds hjelp skal det bli en virkelig god framtid for meg. Og så måtte man forvente at man også var sterk i sin tro. Med disse punktene, om de skulle bli prøvd på røveren, så hadde han ingen sjans. Bak seg hadde han et forspilt liv, for han ventet en brå død. Og så hadde han ingen særlig tro heller. Men han hadde det viktigste forutsetning for å bli et Guds barn. Han erkjente at han var en taper, for han sier vi får den lønn vi fortjener. Han aner at Jesus er Guds sønn. Husk på meg når du kommer i ditt rike. Og så vender han seg til Jesus med en bønn. Tenk på meg når du kommer i ditt rike. Det var disse tre personene som jeg tenker på som opplevde langfredag i Jerusalem. Vi kan også oppleve det fantastiske som skjedde på langfredag. Vi er også med vår bagasje, med vår fortid, om slik som vi er, så vi er forskjellige personer hele gjengen. Men det Jesus gjorde, det er redningen for oss alle. Påskaften. Og nå står vi jo i påsken med begge beina. Hva bygger vi vår tro på? Er det på vår åndelighet og prektighet? Eller bygger vi vårt kristent liv på hva Jesus har gjort? Hva er egentlig trosgrunnlaget vårt? Og jeg vil illustrere hva jeg mener med åpningen av ei bro. Da Fedabroen ble åpnet i 2006, var det en stor begivenhet. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var til stede og åpnet broen. Og de høye herrer trippet som første menn over broen. Det var Fedabroen. Den nye Svinesundbroen som ble åpnet 13. juni i 2005, var det selveste kongen som klippet snoren. Da Jesus ropte på korset «Det er fullbrakt», var det en bro som var ferdig. En bro fra død til liv, fra jord til himmel. Den første til å være med ved innvielsen var en dødsdømt røver. Det er korsets evangelium. Det er Guds grenseløse kjærlighet. Og det er mitt trosgrunnlag i dag. Det er Jesus som har bygget broen. Det er han som er veien. Eller for å si det med Hebreerbrevets forfatter, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen dit han innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Broen og veien er åpnet. Det er bare for oss å benytte oss av den levende veien Jesus åpnet for oss. Min teologi blir enklere og enklere. Essensen i min tro er: Jesus døde for mine synder. Jesu forsoningsverk på korset bærer meg gjennom livet. Hans død og oppstandelse er garantien for min frelse og evighet. Det er så sant det Trygve Bjerkreim uttrykker i sin sang. Det er nok det som Jesus gjorde. Det holder i liv og død. Første påskedag må jo være den viktigste dagen for oss som tror på Jesus. For han måtte stå opp for at seieren skulle bli vunnet. Og det skjedde på denne dagen. Kvinnene som kom til graven, de trodde de skulle balsamere hans legeme. Men så får de møte den oppstandende. Og så kommer han mot dem, og så sier han: «Vær hilset». De omfavner føttene hans og tilber ham: Det er en helt naturlig reaksjon. Og så sier Jesus disse viktige ordene til dem. Frykt ikke. Det var jo frykten, redselen og mørket som hadde preget dem siden langfredag. Men nå kom påskesola fram med lys, varme og håp. Jeg har vært i Jerusalem mange ganger. Altid besøker jeg klippegraven. I den flotte hagen går jeg bort til Jesu grav i takknemlighet. Og jeg har en stund for meg selv, hvor jeg takker Jesus for alt han har gjort for meg. Men på døren til denne tomme grav står det: «Han er ikke her». De ordene har bare vært sanne én gang, nemlig der og da. Vi hadde ikke hatt et evangelium i dag, dersom graven kun var tom. Vi har et levende evangelium fordi graven er tom, og Jesus er her. Tenk om vi skulle begynne gudstjenesten i dag med å si: «Han er ikke her». Eller du skulle si det på forsamlingsmøte eller på bønnemøte: «Han er ikke her». Den tomme grav er ikke noe å feire. Men nå kan vi si: «Han er her», fordi han er oppstanden. Det er også strålende at det var kvinnene som først fikk høre at Jesus var oppstått. Det var to grupper som ikke fikk vitne i en rettssak på Jesu tid: gjetere og kvinner. Gjeterne ble de første vitnene etter Jesu fødsel, og kvinnene ble de første vitner efter Jesu oppstandelse. Gud bruker hvem han vil, til og med deg og meg. Dette med påskebudskapet, det må vi dele med andre. «Gå og si det», sier Jesus til kvinnene. Dette måtte også disiplene få høre om. Og så gir Jesu oppstandelse grunn til glede. «Vær hilset», sier Jesus. Det betyr det samme som «gled dere». Denne gleden over at Jesus er oppstått og lever i dag skal prege oss som er vitner for ham. Velsignet god påske. Han er sannelig oppstanden.
Og det var siste refleksjon fra pastor Sten Sørensen. Petrouken oppsummert er ferdig for denne gang. En ny podcast kommer altså hver fredag ettermiddag i denne serien. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Ha en fin påske. Vi høres.